öz əməliylə eləyə bilsin özü üçə yuxarı. İdamə bəhsimizdə 24-cü hikmətdə Həzrət buyurlar ki, mərdumi nəcür kömək eləyəsən. Həzrət buyurlar ki, böhtərin günahanı kəbirənin kəffarəsi olmaqlıq və bu iki çoxlu günah ancaq veribsən, kəffarə gələ verəsən, lasətə bu günahlar sənin üstündən gedə, nə iş də görsün? Həzrət buyurlar ki, mərdumun fəryadinə çatasan, mərduma kömək eləməklik sənin günahların çoxun tökər, günahları qoymaz da o dünyada səni incidə və o kəsi ki, mərdumlardan müsibət görüblər, müsibətə düşüblər, onları aram eləyəsən, çi danışığınla, çi əməlünlə, çi pıl kömək ilə məqluğu ilə, mal dövlət kömək ilə məqluğu ilə, o müsibətli zədələrə kömək ilə məqluğun bais olar ki, Allah sənin o böyük-böyük günahlarından soğuşa. Və bilin də ərz eləyim, 25-ci hikmətdə Həzrət buyurarlar ki, ey insan, ey Allahın bəndəsi, ey Həzrəti Adəmin balası, vəxti ki, Allahı görəysən, tamamiyə neymətləri sənə verir və o neymətlərin müqabilində sən də günah eləysən, qorx o gündən. Qorx o gündən ki, Allah sənə neymətini dalbadal verə, vəli sən görə-görə Allahın bərabərində neynəyəsən, gedəsən, zülm eləyəsən, gedəsən, Allahın neymətlərinin qabağında məsiyyət eləyəsən, günah eləyəsən, buyurur ki, qorx o gündən ki, çətin gündür. Bəli, əzizlər, idamə sözlərimiz və söhbətlərimiz Nəhcülbəlağa bulağı Həzrət Əli ibn Əbi Talib gözəl fərmayışlarından, Mevlamızın gözəl sözlərindən yetişdik 26-cı Həzrətin hikmətli sözlərinə. Həzrət buyurlar ki, vəxti bir sözü ürəyində gizlədiysən, o söz sənin danışıqlarında ağzından çıxmalıdır və ya önki danışanda rəngündə, əgər o sözü gizdə deysən, rəngündə, çehründə, üzündə özün göstərməlidir. Bu qaydə behdaşt və rəvanşinası əxlaqiyyatına. Ki, nə cür ola bilir? Birində görüyoruz. Məsələn, bir şəxs ki, yalandır. Yalan deyəndə tez hafizəsindən çıxır, tez zehnindən çıxır dediği sözlər. Və buyuruyor ki, burada da o kəsi ki, gəlir sözü gizlədi, ya danışığında dilindən qaçacaq o söz, ya önki rəngində qızaracaq, pörtəcək və biləcəksən ki, bu sözdə bir işqali vardır. İdamədə Həzrət 27-ci fərmaşilərində və hikmətlərində belə buyurlar ki, istəyirsən çətinliyə düşübsən, dərdə giriftar olubsan, öz dərdi ilə keçin. Necə ki, o sənlə keçinir, necə ki, o düşüb sənin canıva. Sən də həmrah ilə, yəni səbrin olsun, bir tərəfdən də təlaşın olsun ki, o məclisliyi canından çıxardasan, ruhiyo utuzma. Bəzi adam görəsən ki, ilah olsun, Allah göstərməsin, Allah tamam xəstələrimizə və xəstəxanada yatanlara hamısına şifa versin. Görəsən, məclisliyi bir tərəfə, ələn bu korona xəstəliyi, vəli onun höylü bir tərəfə. Korona tutmaz da soğuk deyib. De ki, Allah, mən korona tutmuşam, neyəcəyəm? Hələ girəm ki, sən korona tutubsan. Allah var, imam var, peyğəmbər var, xəstəxana vardı, təbib var, həkim var, gedə bilərsən bunlara. Pəs insan gələ özün gözətliyə bir abidədə. 3-cü hikmətli sözlərindən Həzrətin buyurlar ki, əfzəl-u zod, ixfa-u zod. Bərtərin-i zohdular, ibadətlər Və bu iki zahid olmaqlıq bərtərin ləhzəsi nə mənədir? Zöhdü gizlədəsən. Məsələn, zöhd nədir? Ağav, tərəfin var idi, vəli yemək. Deyim, mən özümü fəqir mərdumlarla bir bilim. Aparım onlara köməliyim, bir istifadə eləyək. Xob, bu cür yaxçılıq eləyəsən, gələsən hamıya da deyəsən ki, hə, mən filan gəzə bey belə kömək elədim. Olmadı da. Hünər odur, yaxçılıq eləyəsən, hünər odur, nəfsi saxlayasan, birinə də billəndirməyəsən. Və axırıncı hekmətin bugünkü gün ərz eləyim xidmət üzrə 29-cu hekmət Həzrət buyurur ki, ölümü yadıbə sal, vəxti ki, sən zindəci eləyəsən və zindəcinin günlərin dalbadal soruşduraysan, ölüm sənə üz gətirir. Və nə tezdir ölümün səninlə görüşücü. Pəs, əzə kuntə fi idbarin vəl-məvtu fi iqbalin fəma əsrə əl-multəqa. Yəni, o ləhzə ki, ölüm gəlir insana yoxunlaşı. Ləhzələrin qədrin bil, ömrü bətalət və hədər eləmə və Allahdan istə sənə tofiq versin, yaxçı və dərdə dəyən insanlardan olasan. Can sağlığı, iman arzusu tamamı əzizlərimizə iltimas edir.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Gel belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوغنا ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر الماضي من أوليائه.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletinini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının prezidenti və dövlət nümayəndə heyəti bugün İmam Xümeyni Rəhmətullahın amalları ilə ət-peyman yeniləyiblər. İranın Moskvadakı səfiri İran, Rusiya və Çinin əməkdaşlığını Qərb bin Kəbusu adlandırıb. Və Azərbaycan Respublikası Ermənistanla sülh sazişi imzalamaq üçün şərt irəli sürüb. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikasının prezidenti və dövlət nümayəndə heyəti bugün səhər saatlarında İran İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümü və Fəcr 10 günlüyü ərəfəsində İran İslam Respublikasının banisinin məqbərəsini ziyarət edərək İmam Xümeyni Rəhmətullahın amalları ilə ət-peyman yeniləyib və məqbərə üzərinə gül dəstəsi qoyaraq ruhuna Fatihə oxuyublar. İmam Xümeyni Rəhmətullahın məqbərəsinin idarə etmə məsələləri üzrə sədri və İmam Xümeyni Rəhmətullahın oğlu Höccətül İslam Vəl-Müslümin Seyyid Həsən Xamneyi, Üzistəm Xümeyni və İmam Xümeyni Rəhmətullahın əsərlərinin qorunması və nəşri müəssisəsinin sədri Həmid Ənsadi də mərasimdə İran Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi və dövlət nümayəndə heyətini müşayiət edib. Prezident və nümayəndə heyəti daha sonra 72 şəhidin, şəhidlər Rəcayi, Behişti, Bahunər və Dövlət və 7 Tir şəhidlərinin qəbirlərini, eyni zamanda şəhidlər Gülüstanı, Behişti, Zəhrə Salamullah Əleyhanın qəbristanını ziyarət ediblər. Qəbirlərin üzərinə gül dəstəsi qoyaraq Fatihə oxuyublar. Azərbaycan Respublikasının tanınmış ekspertləri İranda keçirilən Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə İran xalqını təbrik edərək İran İslam Respublikasının inqilabı və inqilabın İran xalqına bəxş etdiyi nailiyyətlərdən danışıblar. Dinləyək.
İranda Fəcr 10 günlüyü bayram şənliklərinə start verilib. 43 il öncə, fevralın 1-də İslam İnqilabı Hərəkatının rəhbəri Həzrəti İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin uzun illər sürgün həyatını yaşadıqdan sonra İran xalqının milyonluq qarşılama mərasimi ilə vətənə qayıtdı və 10 gün sonra İslam İnqilabı qələbə çalaraq öz sözünü tarixə qızıl hərflərlə yazdı. Bəs görəsən, İslam İnqilabını digər inqilablardan fərqləndirən nə idi? Mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın tanınmış ekspert və araşdırmacılarının fikrini öyrəndik. Politolog Zərdüş Əlizadə bu arada qeyd etdi ki,
79-80-ci illərdə İrandakı İslam inqilabı dünyanın diqqət mərkəzində idi. Çünki bənzərsiz bir hadisə baş vermişdi. Bütün alimlər, siyasətşünaslar, tarixçilər İrandakı hadisələri diqqətlə izləyirdilər. Ağay Ayətullah Xomeyninin tərəfdarları İslam Cumhuriyyəti qurdular və əsas odur ki, xalq cəlb olunub bu siyasi proseslərə. İran xalqı müşahidəçi deyil, İran xalqı iştirakçıdır və qurucudur. Öz dövlətin qurucusudur. bu illər ərzində İranın sənayedə, kənd təsafatında, elmdə, təhsildə, mədəniyyətdə böyük nailiyyətləri var, bunu heç kəs dana bilməz. Eyni zamanda İran çox fəal xarici siyasət ürüdür. Bilirsiniz ki, İranın artıq siyasi nüfuz dairəsi genişlənib, Yəməni də, İraqı da, Suriyanı da, Livanı da əhatə edir. Və hətta Səudiyyənin özündə də İran təsiri duyulur və bu ona gətirir ki, Qərb İranın itaətdən çıxmasına razı olmayıb İrana qarşı kəskin təzyiq siyasəti aparır və bu siyasətdə də əlbəttə ki, İsrail də çox fəal iştirak edir.
İranın inkişafından danışan şərqşünas Qabil Cəmalzadə isə bildirdi ki, İran bu gün dünyada elm və texnologiya sahəsində ön sıralardadır.
İran İslam inqilabı elə bir dövrdə qələbə çaldı ki, o dövrdə bütün ümumiyyətlə hakim dairələr, o cümlədən qərbin mürtəzə dairələri İranın inkişafının qarşısında böyük maneələr yaratmışdı. Belə ki, toxuculuq sənayesindən və montaj sənayesindən başqa İranın iqtisadiyyatında heç bir irəliləyiş yox idi. Yalnız Sovetlər İttifaqının tikdiyi İsfahan Metallurgiya zavodu və Ərəbdə tikilən Martin Qayırma zavodundan başqa elə bir ağır sənayesi yox idi. İran şükürlər olsun ki, bu müddət ərzində, yəni 400 il ərzində elə bir inkişafa nail oldu ki, indi nəinki istehsal vasitələri istehsal edən zavodlar, maşın qayırma zavodları və yük maşınları istehsal edən İran Xodra kimi zavodlarla yanaşı, nüvə istehsalından, nüvənin zənginləşdirilməsi sayəsində də böyük nailiyyətlər əldə etdi.
Qeyd edək ki, 11 fevral 2022-ci il İran İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümü günüdür. Bu müddət ərzində Amerikanın və Qərbin sanksiyalarına baxmayaraq, İran daim inkişaf etmiş və bu gün dünyada hegemonlarla mübarizədə öndə və məzlumların daha geridir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. İran, Rusiya, Çin koalisiyası Qərbi üçün kəbus ola bilər. Bunu İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali Rusiyanın Şimali Osetiya bölgəsinə işgüzar səfəri zamanı jurnalistlərə müsahibəsində deyib. İran, Rusiya və Çin arasındakı mümkün koalisiya Qərb üçün çox ağrılı olacaq. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və ümumilikdə Qərb beynəlxalq arenada İran İslam Respublikası, Rusiya Federasiyası və Çin Xalq Respublikası kimi yeni koalisiyalardan narahatdır deyə səfir qeyd edib. Rusiya nəhəng iqtisadi, müdafiə, hərbi və texnoloji potensiala malik böyük bir dövlətdir. Çin də iqtisadi baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük rəqibidir. İran isə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkədir və müdafiə sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edib. Belə bir koalisiyanın yaradılması Qərb üçün çox ağırdır deyə İranın Moskvadakı səfiri bildirib. Hərbi işğal faktı sona çatıb və Azərbaycan güc tətbiq etməklə dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin dəyişdirilməsinə dair yanlış fikirlərə son verib. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Kaspiyan Polis Çentrum təşkil etdiyi Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər Diplomatik Münasibətlərinin 30 ili adlı webinarda deyib. Hikmət Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan sülh gündəliyini izləyir. Bugündən qonşu və tərəfdaş ölkələrlə dinc əlaqələrin yaradılması mesajıdır. Azərbaycan vətəndaş və qonşu ölkələrlə birlikdə Cənubi Qafqazın münaqişə və müharibələrdən azad regiona çevrilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanmasına dair danışıqlar beynəlxalq hüquqa uyğun aparılmalıdır. Bu saziş beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərinə, xüsusilə də ərazi bütövlüyü və ölkələrin suverenliyi prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Regionun yeni branding strategiyasına ehtiyac var. Prezidentin köməkçisi də onda bildirib ki, regionda açılacaq yeni dəhlizlər, xüsusilə də Zəngəzur dəhlizi, Ermənistanı blokadadan çıxara və geniş quru əlaqələri olan ölkəyə çevirə bilər. Bizim Mərkəzi Asiyadan olan tərəfdaşlarımız da Zəngəzur dəhlizindən faydalana bilərlər, amma Zəngəzur dəhlizi bizim qonşu Gürcüstanla regionda yaratdığımız digər potensial dəhlizləri istisna etmir. Həciyev əlavə edib, Ermənistan regional əməkdaşlığın rol modeli olan və hörmətə əsaslanan qarşılıqlı faydalı Gürcüstan-Azərbaycan əməkdaşlığından öyrənə və bu əməkdaşlıq əlaqələrinə qoşularaq fayda əldə edə bilər. Bugündən etibarən Türkiyə ilə Ermənistan arasında uçuşlar bərpa olunur. Türkiyə və Ermənistan nümayəndələrinin keçirdiyi görüşlər nəticəsində qarşılıqlı uçuşların başlanması barədə qərar qəbul edildi. Türkiyə ilə Ermənistan arasında birbaşa uçuşların bərpası üçün Türkiyənin Pegasus və Ermənistanın Flu-10 şirkəti iki ölkənin mülki aviasiya qurumlarına müraciət ediblər. Türkiyənin Hava Yolları və Ermənistanın Hava Yolları şirkəti bugündən qarşılıqlı olaraq İstanbul-İravan reyslərinə başlayır. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 5223 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 2319 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 21 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 663693 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 8755 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 27596 nəfərdir. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 5, Təbrizdə -5, Müqəddəs Məşəd şəhərində 6, Ərdəbildə 1, Biləsuvarda 9, Astarada isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 5, Gəncədə 7, Lənkəranda 6, Naxçıvanda 2, Şuşada isə havanın temperaturunun 1 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2022-ci il, fevral ayının 2-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Bəhmən ayının 13-ü və Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Cəmadül Sani ayının 30-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:54, axşam azanı isə saat 18:14-də olacaq. Siz Aran Radiosunun efirində günün bugünə, bu saata nəzərdə tutduğu saatı xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dostlar, istənçili dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Hər nədən öncə baş sağlığı veririk hər birinizə bildiyiniz kimi ötən gün şiələrin böyük təqlid mərcələrindən sayılan Ayətullah Safi Qurpayqani haqqın dəvətinə ilə 5 dərək bizim aramızdan köçdü. Ona görə bu günü, yəni çərşənbə gününü, İran dövləti ölkədə ümumatəm günü elan etmişdir. Bütün müsəlmanlara, bütün şiələrə baş sağlığı veriş dəyərli dostlarımız. Amma dostlar, bugün də gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salacaq. Qafqazda, Qafqaz müsəlmanları idarəsi ətrafında nə baş verir, səlahiyyətləri azalır, dini komitəyə verilir Azərbaycanda bu məsələ bağlı. Ekspertlər öz fikirlərini söyləyirlər, səbəblər nədir? Azərbaycanda deputat Cavanşir Feyziyevin ailəsinin cinayət əməli sosial mediada qızğın müzakirəyə səbəb oldu. Britaniya necə Azərbaycandan oğurlanan pullara əl qoydu bu haqda? Ətraflı məlumat verəcəyik. Türklər Tehran görüşünə niçbindirlər və Washington Ankaranı Moskvanın düşməninə çevirməyə çalışır. Daha ətraflı olsun. Azərbaycanda İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara rəhbərlik edən din xadimlərinin təyinatı səlahiyyəti Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən alınır. Bununla bağlı dini etiqad azadlığı haqqında qanunun 8-ci maddəsinə təklif olunan dəyişiklik layihəsi parlamentin ötən gün keçirilən iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Dəyişikliyə əsasən İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara rəhbərlik edən din xadimlərinin təyinatı səlahiyyəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana verilir. Müvafiq qurum təyinatla bağlı sadəcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə məlumat verəcək. Qeyd eləyək ki, qanunun 8-ci maddəsinin hazırki variantı belədir. İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara rəhbərlik eləyən din xadimləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verilməklə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən təyin olunur və hər 5 ildən bir attestasiyadan keçir. Dəyişikliyə əsasən bu faktiki olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məscidlər üzərində təsirini sıfıra indirəcək və onun dini sferada yeganə fəaliyyəti dini təqvimlərin, Məhərrəm, Ramazan və Qurban bayramlarının daxil olması ilə bağlı fətva verməkdən o tərəfə keçməyəcək. Hələlik Şeyxülislam bu məsələyə reaksiya verməyib, ancaq iddialara görə o dövlətin müvafiq qurumlarının rəhbərliyinə bu düzəlişə narazılığını bildiribdir. Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin üzvü deputat Azər Badamov bildirib ki, bu dəyişikliklər qanunun təkmilləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Ümumilikdə din sahəsində fəaliyyət təkmilləşdirilir. Dini mövzular üzrə ixtisaslaşmış jurnalist, ekspert Kənan Rövşənoğlunun bildirdiyinə görə, dini etiqad azadlığı haqqında qanunun 8-ci maddəsinə təklif olunan dəyişiklikdən sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məscidlərə nəzarəti tam itirəcək. Rövşənoğlunun fikrincə, məscidin imamı icma tərəfindən təklif olunmalı, müvafiq qurumlar isə bunu təsdiq etməlidir. Burada əsas bir sual yaranır. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti nədən qorxur, nədən ehtiyatlanır, niyə məscid imamları yalnız dini komitə tərəfindən təyin olunmalıdır? Onlar niyə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə də etibar etmək istəmirlər? Son günlər Azərbaycanda iqtidara yaxın bəzi media orqanları bildirirlər ki, arada Türkiyə təcrübəsi var. Türkiyədə Fətullah Gülen hərəkatının yaratdığı təhlükələr Azərbaycanda da təkrar oluna bilər. Amma bir şey unutmaq olmaz. Əsrlər boyu Azərbaycanda müsəlmanlar, şiyələr, məscid imamları xalq tərəfindən təyin olunub, xalqın eytimad etdiyi din xadimləri məscidlərdə imamlıq ediblər və heç bir təhlükədə yaranmayıb. Azərbaycanın dini mühitini Türkiyə ilə müqayisə etmək düzgün deyil. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda deputat Cavanşir Feyziyevin ailəsinin cinayət əməli sosial mediada qızğın müzakirəyə səbəb oldu. Britaniya necə Azərbaycandan oğurlanan pullara əl qoydu? Paralel qəzetinin baş redaktoru Tapdıq Abbas öz Facebook səhifəsində yazır ki, Milli Məclisin deputatı Avromed Apteklər Şəbəkəsinin patronu Cavanşir Feyziyevin Azərbaycan vətəndaşlarının cibindən, həyatından oğurladığı pullardan Britaniyada qazandı. Londonun Westminster Məhkəməsi Feziyevlər ailəsinin Azərbaycandan çirkli yolla çıxardığı milyonlarla pulun müsadirə olunması barədə qərar qəbul edib. Azərbaycandan uğurlanmış daha böyük miqdarda vəsaitlərlə bağlı qarşıda daha ciddi məhkəmə proseslərinin olacağı bildirilir. Westminster Məhkəməsinin müsadirə etdiyi pulun 4,4 milyon funtu deputat Feziyevin xanımının, 1 milyon funtu oğlu Orxanın, 240 min funtu isə qardaşı oğlu Elmanın adına olub. Araşdırma zamanı Feziyevin ailə üzvlərinin adına olan hesabların dondurulması haqqında 6 sərəncam verilib. O da məlum olub ki, mənbəyə şübhə doğuran bu vəsaitlər Azərbaycan korrupsiyasının əsas magistral yollarından sayılan Estoniya və Latviyanın saxta şirkətləri vasitəsilə yoyulub. AXÇB sədri Əli Kərimli də yazır ki, deputat Cavanşir Feziyev hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınır. Daha əvvəllər isə Britaniya Məhkəməsi İlham Əliyevin əmsi qızı İzzət xanım Cavadovanın 5,5 milyon dollar vəsaitini müsadirə etmişdi. Partiya sədri hesab edir ki, Azərbaycandan uğurlanaraq Böyük Britaniyaya daşınmış milyardların yanında əlbəttə bu 22 milyon manat böyük pul sayılmaz. Ancaq bu 22 milyonla hesablayın ki, nə qədər qazinin müavinəti verilərdi, pensiyası kəsilmiş nə qədər insan pensiyayla təmin olunardı. Politolog Ərəstun Orucu da yazır ki, Cavanşir Feziyev Azərbaycan xalqına öz dərmanlarını od qiymətinə satan Avromed əczacılıq şirkətinin təsisçisi və sahibidir. Türk dilləri haqqında antologiyanın müəllifi olan Feziyev tabeliyindəki apteklər şəbəkəsinin rus dilində fəaliyyət göstərməsi haqda tapşırıq verən şəxsdir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Son günlər ərzində bildirildi ki, İran, Türkiyə və Azərbaycan rəsmlərinin Tehranda üçtərəfli görüşü keçiriləcəkdir. Türkiyəli professor Tehran görüşünə nişbindir. Qafqaz İstrateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri professor Həsən Oktay Tehranda keçiriləcək İran, Türkiyə, Azərbaycan üçtərəfli görüşü ilə bağlı deyib ki, bölgədə sülhün və sabitliyin bərqərar edilməsi üçün həm də üçtərəfli görüşlərə çox böyük ehtiyac var. Və bunu bütün region ölkələri yaxşı anlayır. Bunlardan birincisi Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan, digəri isə Türkiyə, Azərbaycan və İrandır. Professorun sözlərinə görə, İran bölgədəki proseslərdə iştirakda maraqlıdır. İranın proseslərdən kənarda qalması ilə vəziyyəti arzu edilən inkişaf mərhələsinə çatdırmaq çox çətin olduğu üçün, Türkiyə, Azərbaycan və İran arasında müzakirələrin aparılması məsələsi gündəmə gəlir. Bu, üçtərəfli format İranın da maraqlarına cavab verir. İranın prosesə cəlb edilməsi ilə hamının iştirak etdiyi sülh platformasını formalaşdırmaq mümkündür. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə yanvarın 31-də keçirilən mətbuat konfransında xəbər verib ki, Tehranda İran, Türkiyə və Azərbaycan nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək. Onun sözlərinə görə, sözü gedən görüş yaxın zamanlarda baş tutacaq. Amma Türkiyədən başqa bir açıqlama gəldi. Türkiyə kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri bəyan edib ki, Vaşinqton Ankaranı Moskvanın düşməninə çevirməyə çalışır. Türkiyənin keçmiş baş qərargah rəisi General Polkovnik İsmail Haqqı Peçin, Lenta.ru-nun müxbiri ilə müsahibəsində ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı nəinki maraqlarına zid, həm də Rusiya kimi tərəfdaşlarla münasibətlərinə xələl gətirən siyasət yürütmək istədiyini bildiribdir. O deyib ki, Ankara Vaşinqtonun cəhdləri ilə təzyiqə məruz qalmamalıdır. Sabiq generalın sözlərinə görə ABŞ digər məsələlərlə yanaşı, Qaradənizdə fəallığını artıraraq Türkiyəni Rusiyaya düşmən etməyə çalışır. Bunun əlavə, Ankaranın özü Qaradəniz regionunda Kiyev ilə dəniz əməkdaşlığını gücləndirməyə razılaşıb. Türkiyə hakimiyyətinin niyə belə addımlar atması sualını cavablandıran sabiq kəşfiyyat rəhbəri həmçinin Ankara'nın əsasız siyaset yürüttüğünü dilə gətiribdir. Biz iki tərəfli deyil, bir tərəfli siyasətə keçməliyik. Başqalarının oyunlarına ehtiyacımız yoxdur. ABŞ Rusiyanı daxildə məhv etməyə çalışır. Türkiyəni isə tədricən Moskva ilə öz şərtlərini zəiflətməyə razılaşmağa məcbur edir deyə Pekin bildirib. Qeyd edək, bir sıra ekspertlər Ankaranın Moskva ilə bağlı siyasətinin ABŞ administrasiyasının xoşuna gəlmədiyini bildirir. Türkiyəli jurnalist Berkan Tutar Sabah qəzetində yazıb ki, ABŞ administrasiyası Ankaranı Rusiya ilə münasibətləri zəiflətməyə məcbur etmək üçün Türk lirəsinin çökməsinə bais olmaqla yanaşı kəskin addımlar atır. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur və biz əziz əməkdaşlarımızla birlikdə bugün də 9:20 dəqiqədən səslənib və sizə müxtəlif proqramlarımızı təqdim etmişik. Bildiyiniz kimi bizim ən dəyərli və gözəl günlərimizdir. Ötən gün Bəhmən ayının 10-cu günü idi və biz 22 Bəhmən aynadək 10 gün müddətində fəcr inqilabımızın, gözəl günlərimizin demiyorlar ki, sevincini paylaşırıq və bu gözəl xatirələri yenidən xatırladırıq. Bunun üçün də təbrik deyirik həm öz xalqımıza, həm bütün azadlıq sevər insanlara. Dostlar, təşəkkür edirik təbrikləriniz üçün, gözəl ürək sözlərinizi bizi paylaşmağınız üçün və sevinirik ki, biz eləyə bilirik sizin mesajlarınızı əldə edib, gözəl, dəyərli sözlərinizi dinləyək, eşidək. Bizim üçün fəxrdir və hər birinizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də elə bu sevincimizi sizinlə paylaşmaq üçün buradayıq. Müxtəlif verilişlər bu 10 gün müddətində Aran Radiosundan təqdim olunur siz əzizlərimizə ki, daha artıq tanış olasınız bizim həm inkişaf pilləkanlarımızın irəlilənməsi barəsində və həm inqilab barəsində. Bütün əziz əməkdaşlarımız müxtəlif sahələrdə çalışırlar ki, məlumatlar əldə etsinlər və paylaşılsın. Əlaqə nömrələrimizi xatırladım əzizlərimizə ki, istəyirlər bu barədə bizimlə danışsınlar. Niyə ki, biraz sonra Yaşayat unvanlı proqramımızın da elə mövzusu bu haqda olacaq və İnqilab Bayramı unvanlı verilişimiz səslənəcək. Əlaqə nömrələrimiz 0098 453 38 19 000 və 0098 910 893 8718-dir. Həm zəng eləyə bilərsiniz, mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı da qeyd eləyə bilərsiniz bu nömrələrimizə əzizlər. Biz cavab verəcəyik siz əlimizdən gələn qədər və həmçinin siz və biz unvanlı verilişimizdə də səsləriniz demək olar ki, efirə veriləcək. Həmçinin canlı yayımlı verilişimizdə də qatıla bilərsiniz ki, biraz sonra İnqilab Bayramı unvanlı proqramla birbaşa sizinlə olacaq. Bunun üçün də bu nömrəyə zəng yata bilərsiniz 0098 453 38 19 000. Biz sevinərik ki, sizin gözəl səslərinizi efir vasitəsilə bugün də dinləyək. İndi isə dostlar, əməkdaşlarımızla birlikdə təqdim edirik İnqilab Bayramı unvanlı verilişimizi.
Açıldı güller, tükendi bağda, geberdi laleler, işkinin canı. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, üzük gülüşler.
İnqilab Bayramı.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Xoş gördük sizi. İnqilab Bayramı verilişi ilə sizinlə İçaran Radiosundan verilişimiz başlanır. Artıq dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, fəcr 10 günlükdə artıq başlanmışdı və biz bu günlər İnqilabın qələbə çalmasının il dönümü günlərini bir bayram olaraq qeyd edirik. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, siz də ürək sözlərinizi yazın bu mövzula bağlı, inqilabla bağlı, inqilabın təsirləri ilə bağlı öz ölkənizdə, Azərbaycan Respublikasında necə görürsüz və siz inqilab haqqında necə məlumat əldə etdiniz o zamanları, sizə nələr deyirdilər. Çox maraqlı söhbətlər var bu barədə, inşallah olacaq veriş boyu. Bizə yazın ürək sözlərinizi. Çünki bax, inqilab təkcə İranlılara aiddir. Bu İslam inqilabıdır. Bütün İslam'a aid bir inqilab. Ona görə mən deyirəm ki, siz də yazın öz fikirlərinizi, ürək sözlərinizi, təəssüratlarınızı bu inqilabla necə təsirləndiriniz. 0098 910 893 8718 nömrəmizdir. Aleyh, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, bugün fevral ayının ikinci günüdür, Bəhmən ayının 13-cü günü Və belə bir günlərdə, o zamanlar, yəni 1979-cu ildə həqiqətən ölkəmizdə başqa bir ağırlı hava var idi, başqa bir aura yaşanırdı. Çünki İslam İnqilabının ulu lideri Həzrəti İmam Xümeyni Bəhmənin 12-sində gəlmişdir, vətənə qayıtmışdır. 15 il sürgünlükdən sonra və artıq cəmaatımızın ürəyində başqa bir halı hava yaşanmaqdaydı. Onların ürəyində ümid çırağı yanmağa başlamış. Çünki inqilab rəhbəri daha uzaqda deyil, yaxından inqilaba rəhbərlik etməyə başlamışdı. Bəli, dəyərli dostlarımız, inqilab o zamanları, yəni 1979-cu ilin belə bir günlərində yavaş-yavaş gedirdi ki, qələbə çalsın. Artıq şah rejiminin məmurları, hökumət başçıları da, onlar da artıq ümidlərini əldən verirdilər. Çünki İmam Xümeyninin vətənə qayıdışı onlara böyük bir zərbə idi. Şah rejiminin baş naziri Bəxtiyar çalışırdı ki, ölkənin gündəlik proqramlarından danışsın və desin ki, hər şey adidir, hər şey normal qələmə vermək istəyirdi və gələcək planlarından söhbət eləyirdi. Amma artıq bunlar çox gec idi, dəyərli dostlarımız. Bu sözlərə artıq yer yox idi daha.
Qeyrətli müsəlman, bazı qardaşlar Gəlin sənli mənli verək ələlə İslam İranın düşmanlarını Bir də canlarına salaq vəlvələ Vilayət bayrağın qaldıraq köyə Göstərək dünyaya himmətimizi Yenə tanıtdıraq bütün aləmə Yeni bir meydanda ümmətimizi Gəlin səs bir olaq deyək dünyaya Şərafət bizimdir, izzət bizimdir Alay yurdumuzun səadətinə Canlarından geçən millət bizimdir Birləşək bir daha şəllik zəfində Qoymayaq qırsınlar vəhdətimizi Yenə səninləyim bizim rəyimiz Salacaq dillərə şökətimizi
Bəli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizim xalqımız seçirdi o zamanları. İslam quruluşunu seçirdi, şahlıq rejiminə yox deyirdi. Çünki seçimi, seçməyi özü üçün bir haq sanırdı. Və bu günləri o seçkilər prosesi 1979-cu ildən başlandı və xalqımız, belə deyək də, xiyabanlara çıxmaqla, şah rejiminə etirazlarını bildirməklə artıq İslam hökumətini seçirdilər. Və seçdilər və bu yolda uğurlu oldular. Davam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. İslam milabı İranda qələbə çaldıqdan sonra, zəfər qazandıqdan sonra ölkənin bütün sahələrində sözü nəsil mənasında bizim gənclərimiz, yerli mütəxəssislərimiz özləri öz ayaqları üstündə dayanaraq bütün sahələrdə böyük-böyük nailiyyətlər əldə etdilər. O sahələrdən biri ki, onda çox böyük nailiyyətlər əldə olundu, elektrik sahəsi idi. Elektrik enerjisi, işıq sistemi ki, kəndlərimizə, rayonlarımıza inqilabdan sonra geniş şəkildə elektrik çatdırma prosesi başlandı və bu günlər artıq demək olar ki, ölkəmizdə çox geniş şəkildə elektrik enerjisi istehsal olunur müxtəlif sahələrdə. Yəni, elektrik enerjisi müxtəlif metodlarla, vasitələrlə istehsal olunur ki, bugün artıq İran ən təmiz və pak enerjiləri istehsal edir. O da nüvə enerjisidir ki, bundan elektrik enerjisi istehsal edir və ölkəni təmin edir. Biz danışacaq da ətraflı və hörmətli əməkdaşımız Məlihə xanım Xəyir də qoşuldu bu saat. Bizə xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Sizi salamlayıram, əzizlərimizi də həmçinin. Siz geniş səviyyədə mənim söylədiyimi, söyləmək istədiyimi buyurdunuz əziz, əziz dinləyicilərimizə ki, mən nə sahədə danışmaq istərdim. İnkişaf sahəsində biz fürsət vardır ki, bu neçə gündə danışaq ki, inqilabdan sonra hansı inkişaflar və nailiyyətlər əldə olunubdur və buyurduğunuz kimi elektrik enerjisi də bu inkişaflardan biridir ki, xüsusilə o zaman xarici məmurların, məsulların əlində olduğu üçün şəhərlərdə...
Demək bizim sənətimiz, sənayemiz bu sahədə qərbin
əlində idi də və ona görə də xüsusi olaraq bəzi şəhərlərdə, bəzi məkanlarda bundan istifadə edirdilər, amma kəndlər, rayonlar məhrumiyyətlə məruz qalmışdılar və indi bizim xeyli kəndlərimiz, demək olar bütün kəndlərimiz
100% demək olar, bəli,
çatdırılıbdır.
Bəli, daha tərəflı sizdən dinləyək biz.
Sağ olun. Əzizlər, bizim inqilabımızdan sonra bu uzun illərdə elektrik sənayesi siyasətinin əsaslı şəkildə yenidən bərpa olunub qurulması və onların inqilabın yüksək məqsədlərinə uyğunlaşdırması zəruri və vacib göründü. Özünü təmin etmək anlayışını nəzərdən keçirmək məqsədi və elektrik sənayesi üçün tələb olunan avadanlıq istehsal edən fabrikalara sərmayə qoymaq hədəfi həmçinin xarici məsləhətçilərin və işçilərin əllərini üzüb, qısaltmaq və daxili imkanlardan düzgün istifadə etmək prosesinə diqqət yetirmək, iqtisadi və sosial inkişaf və məhrumiyyətlərin aradan qaldırması üçün elektrik enerjidən optimal istifadə etmək hakimiyyətin məqsədi oldu. ci ilədək bizim zorakı müharibə devranımızda yüksək problemlər olaraq elektrik sənayesi əldə olunan elektrik imkanlarını qorumaq və mövcud təsisatlardan düzgün istifadə etmək, cəmiyyətə lazım olan elektrik şəraitini yerinə yetirmək, cəbhələrin arxasında olan şəraitsizlikləri nəzərə alaraq hər nəyi nəzarət altında saxlayıb və elektrik enerjisini istehsal edib köçürmək istiqamətində oldu bizim cəmiyyətimiz və ölkəmiz. 1357-ci ildən sonra demək olar ki, bizim 4237 kəndimizdə enerji paylamaq məsuliyyəti var idi və buna görə də 1357-ci ilə dək 1800 kənd əhalisi elektrik enerjisinə sahib olaraq bu dəyərli nemətlərdən fayda apara bildilər. Dostlar, müharibədən sonra, müharibə sona çatan kimi, bu müharibələr nəticəsində dəyən ziyanların aradan qaldırılması elektrik sənayesi rəhbərlərinin və məmurlarının diqqət mərkəzində idi. Məsələ, araşdırmalar göstərdi ki, 2210 megavat quraşdırılmış enerji müharibə nəticəsində zədələnmişdi. Müharibə sona çatandan sonra elektrik sənayesinin fəaliyyəti müxtəlif sanksiyalara və çətinliklərə məruz qalaraq planlaşdırmalar nəticəsində özünü təmin etmək məqsədini daşıyaraq ehtiyaclarını yerinə yetirib və hətta beynəlxalq bazara və qlobal rəqabətə girişdi. Miladi ilində İran elektrik sənayesi sahəsində yaxın şərq və qərbi Asiya ölkələri arasında birinci yeri əldə etdi və qlobal miqyasda da hətta müqayisəyə görə 21-ci yeri özünə ayırdı. Və əzizlər, hal-hazırda da son 2 il ərzində ölkəmizdə yağıntıların çoxalması, su bəndlərinin tutumunun artırılmasına səbəb olubdur ki, bu özü də istansiyaları demək olar yerinə yetirməklə 9% öhdəsinə götürdüyündən artıq elektrik enerjisinin istehsal olunmasına səbəb olub və bu sənaye güclənibdir.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımıza. Xanım Xəyyirə elektrik enerji sahəsində bizə məlumat verdilər inqilabdan sonra ölkəmizə nə baş verib. Amma mən istərdim ki, daha ətraflı danışım məsələ ilə bağlı və bizim bölgəmizdə Ərdəbildə nə baş verib inqilabdan sonra bu sahədə kəndlərimizə işıq çatdırma prosesi necə baş verib və indi vəziyyət nə yerdədir? Ərdəbilin elektrik enerji təşkilatının sədri, cənab mühəndis Hüseyin Qədimi ilə mən danışmaq istərdim. Əməkdaşlarım mənim telefon bağlantısı vurublar Cənab Qədimi ilə. Cənab Qədimi, sizi mən salamlayıram.
Mən də salamlayıram sizi və əziz işinəvəndələrinizi.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Cənab Qədimi. Minnətdar axşı vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Söhbətimiz bərq haqqındaydı, elektrik enerjisi, işıq çatışmazlığı.